Abhijit Armand Ізбасұлы. Бендер Түркмөнде 1927 жылы туылған, орта мектепті бітіргеннен кейін Сауд Аравиясының Медине қаласындағы Халықаралық Ислам университетінде араб тілі мен фехті тәмамдайды да елге оралып, туған қаласында араб тілі маманы ретінде сабақ береді. Иран-Ирак соғысына 2 жыл қатысып, қаланың тыныштығын сақтау бөлімінде қазақ ауылын күзету, әр түрлі қоғам келеңсіздіктерімен күресу бөлімін басқарады. Қазақтың жарлы жақбайларына үкіметтің имам Хомейни атындағы жәрдем комитеті арқылы көптеген пәтерлер тұрғызып береді. Сондай ақ кембағал отбасыларын үкіметтің қарамағына алуына белсенді атсалысады. Құқық қорғау орындарында 4 жыл уақытша қоғам келеңсіздіктерімен күресу бөлімінде, кейін 2 жыл отбасылар мәселелерін шешу комитетінде қазылар алқасында жұмыс жасайды. Бірнеше мәрте қажыларды апарып, алып келу керуенінің бастығы болған. Қазір зейнеткер.